tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka.
Pravdu a klamstvo nachádzame aj vo Svetom písme. Kniha kníh nás učí hodnotám a pomáha nám rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé, čo hovorí Biblia o pravde a klamstve. Priblížime si to s autorom brožúrky Klamstvo – cesta k úspechu z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Brožúrke z edície Viera Dovrecka Klamstvo – cesta k úspechu je osobitná časť venovaná klamstvu a Svätému písmu. Takže čo o pravde a klamstve hovorí Biblia.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Tak skúsme otvoriť teraz kníh Bibliu a svoj pohľad skúsme zamerať na vzácne miesta, ktoré nám hovoria práve o pravde a klamstve. Kniha Genesis, všetci ju dobre poznáme, je to prvá z kníh Mojžišových, píše o priehľadnom, čistom svedomí nevidného prvého človeka. Tá situácia je veľmi krásne tam vyjadrená biblickou obraznou rečou. Adam v jednoduchosti a úprimnosti hovoril s Bohom. Rozumel Eve. Vnímal svet v jeho kráse a rozumel mu. Svätý Gregor Nazianský so smutkom hovorieval o tejto vlastnosti, ktorú mali prví ľudia v raji a o ktorú prišli. Označovali ju gréckym výrazom parézia, čo by sme mohli preložiť ako prístup, blízkosť. Hneď po hriechu však bolo všetko iné. Ako iné? Svet ostal svetom, aj Boh ostal Bohom, ale človek už stratil túto vlastnosť či schopnosť. Tú vlastnosť či schopnosť prístupu k Bohu, blízkosti. Poznanie, myslenie, vzťahy, spôsob prežívania života. Toto všetko sa zmenilo. Dnes poznávame len, ako píše apoštol Pavol v liste spoločenstvu do Korintu, dnes poznávame nejasne akoby v hádanke. Možno máte tú skúsenosť, že obdivujeme voňavé novonarodené deti v ich jednoduchosti života. Neskôr vnímame tú nevidnú dôveru, ktorá sa ale však veľmi rýchlo stratí. Ale napriek tomu ľudia majú radi otvorenosť, úprimnosť, pravdovravnosť, jednoduchosť.
Po ulici jde reper a má na krku kříž. Zastaví ho kněz, co to máš na krku, víš? Reper řekne, respekt kam, to znamená Ježíš. A jestli víš, co pro nás učinil, tak zvedni ruce, víš. Oh. A po té ulici jde účetní a má na krku kříž. Zastaví ho reper, co tu máš na krku, víš? Nevím přesně, byl to dárek, ale nosím ho dál. Myslím, že to měl být snad ten židovský král. Já to moc nesleduju, promiň, raději se začtu do novin. Ale mám ponětí, že měl to být snad přímo Boží syn. Aha. Ale já uprostřed všech novin a všeho, co vím, někdy se tajně k němu pomodlím. A já uprostřed všech videí a médií, co znám, přemýšlím, jak pravdu rozeznám. A po té ulici jde Pilát a má na krku kříž. Zastaví ho reper, co to máš na krku, víš? Toto nosím na památku, jak jsem se tehdy splet, ale zkoušel jsem ho bránit, už je to mnoho let. Pořád slyším, jak dev křičí a všechno se hatí, třikrát zakokrhal kohout, pak nastoupili kati. Aha. Ale já uprostřed své moci a všeho, co vím, někdy se tajně k němu pomodlím. A já uprostřed všech videí a médií, co znám, přemýšlím, jak pravdu rozeznám. Spasitele, ale každý v jiné knize, a tak uctíváme tele jako nositele vize. ale ja uprostřed všech vizí a všeho, co vím, někdy se tajně k němu pomodlím. A ja uprostřed všech videí a médií, co znám, přemýšlím, kdy zpívat a kdy mlčet mám.
A ak by sme zostali pri tomto, tak je vôbec také niečo reálne možné, že by sme naozaj to krásne a to pravdivé, že by všetci hovorili len pravdu, aj dokázali prijať a žiť?
Niekedy aj v tom náboženskom živote ľudia radi by vypotili toľko viery a toľko v úvodzovkách vypotili. Tak sa snažíme, že len aby sme dosiahli takéhoto stavu. A nieraz aj počuť také zbožné priania. Aký by bol svet krásny, keby ľudia hovorili len pravdu a nič nezatajovali. Priznajme si, že keby sa toto prianie stalo zajtra skutočnosťou, myslím, že do konca týždňa by sme sa pozabíjali. Keby sme si začali všetci navzájom vyjadrovať tie najtajnejšie myšlienky, prezradzali svoje úmysly, sotva by sme boli schopní žiť pospolu. Tá jednoduchosť, tá bezhraničná dôvera, priezračnosť života a čistota v poznávaní pravdy o sebe a svete, to sú dary a čnosti z raja, nie zo súčasnosti.
A predsa, ako keby sme mali takú obavu odkrývať pravdu, hoci po nej veľmi túžime.
Tak náročné je odkryť pravdu, pravdu o sebe. A aj tú pravdu, ktorú poznávame, nie vždy hovoríme. Tak ešte, aby som teda odkryl niečo o sebe. Ako sme už spomenuli, pri hľadaní pravdy musíme počítať s tým, že bude ťažké ju poznávať a môžeme sa ľahko pomýliť. Spomínam si, že pri vstupe do jednej kancelárie v štátnej inštitúcii som raz zazrel na celých takých dverách znútra nalepený taký dlhý poster vlastne od vrchu až po spodok. Bola to vlastne tvár mladej ženy. A pod touto fotografiou bol nápis: Vidíš to isté? Samozrejme, pomyslel som si, ale v zápäti som si uvedomil, že nemusím vidieť to isté, čo vidia ľudia, ktorí v kancelárii pracujú. Ja vidím tvár mladej ženy. Dodám, úsmiatej ženy. A tu som asi skončil. Ale iní v kancelárii na tejto fotografii videli Zuzku. Iní videli biologičku. Ďalší dcéru kolegyne a budúcu mamičku. Teda ide o logickú pravdu, ktorú filozofia nazýva jasnosťou a správnosťou ľudského poznania. Nakoľko vnútorný obraz, ktorý sme si v sebe o veci či skutočnosti vytvorili, zodpovedá reálnemu svetu? Nakoľko tento vnútorný obraz zodpovedá reálnemu svetu? A svedčí to aj o tom, nakoľko sa mýlime alebo nemýlime.
Buda z boku Kristovo, oh.
Ako sa na pravdu pozerá scholastika?
Scholastika ako stredoveký filozofický smer, ktorý sa pestoval na školách Západu a Byzancie v období od 9. do konca 15. storočia, hovorí okrem logickej pravdy aj o ontologickej pravde. Ontologicky je vec natoľko pravdivá, nakoľko zodpovedá Božiemu mysleniu, nakoľko zodpovedá zámerom Božej prozreteľnosti. Natoľko je pravdivá. Je to taká pravda o veciach, pravda o človeku, o svete, akú má o nich Boh a ako ich Boh vidí. A v tomto význame vyčíta Ježiš svojim nepriateľom, že nenávidia pravdu, lebo nežijú podľa pravdy a nie je v nich pravda. Prekrúcajú prikázania, nezachovávajú ich a preto nežijú podľa Božej vôle a nasledujú ducha klamstva. Veľmi pekne o tom práve rozpráva apoštol Ján v Evanjeliu v 8. kapitole.
Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom, počnúc staršími, sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Ona odpovedala: Nik, pane. A Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. A Ježiš im zasa povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Farizeji mu povedali: Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám. Tvoje svedectvo nie je pravdivé. Ježiš im odpovedal: Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam ani kam idem. Vy súdite podľa tela. Ja nesúdim nikoho. A ak aj súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal. A vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. Ja sám vydávam svedectvo o sebe. A vydáva o mne svedectvo aj Otec, ktorý ma poslal. Obýtali sa ho: Kdeže je tvoj Otec? Ježiš odpovedal: Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Tieto slová povedal v pokladničnej sieni, keď učil v chráme. A nik ho nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina. I znova im povedal: Odchádzam a budete ma hľadať. Ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Židia si hovorili, vari sám seba zabije, že vraví, kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. On im povedal, vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Pýtali sa ho teda, kto si ty? Ježiš im odpovedal, od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Nerozumeli, že im hovorí o otcovi. Ježiš im teda povedal, keď vyzdvihnete syna človeka, poznáte, že ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu. Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš, budete slobodní? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy. Navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u otca. A i vy robíte to, čo ste počuli od otca. Odpovedali mu, naším otcom je Abraham. Ježiš im povedal, keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť. Človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abraham nerobil. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu, my sme sa nenarodili z osmilstva, máme len jedného otca, Boha. Ježiš im odvetil, keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slovo. Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď lúhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. Ale ja hovorím pravdu a preto mi neveríte. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu? Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Židia mu odpovedali, nehovoríme dobre, že si Samaritán a posadnutý zlým duchom? Ježiš odvetil, ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si otca. A vy mňa znevažujete. Ja nehľadám svoju slávu, ale je, kto ju hľadá a súdi. Veru, veru, hovorím vám, kto zachová moje slovo, neuvidí smrť na veky. Židia mu povedali, teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abraham zomrel, aj proroci, a ty hovoríš, kto zachová moje slovo, neokúsi smrť na veky. Si azda väčší ako náš otec Abraham, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš? Ježiš odpovedal, ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj otec, o ktorom vy hovoríte, on je náš Boh. A nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal, nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň, i videl a zaradoval sa. Židia mu vraveli, ešte nemáš ani 50 rokov a videl si Abraháma? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, prv ako bol Abraham, ja som. Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ale Ježiš sa skrýl a vyšiel z chrámu.
Veľmi často sa hovorí, že človek má plniť Božiu vôľu a má ju spoznať. Čo nám ponúka Sväté písmo v tomto smere?
Sväté písmo, Starý zákon. Treba si uvedomiť, že nie všetko, čo sa vo Svätom písme nachádza, ako v Starom aj v Novom zákone, je vždy Božou vôľou. Zopakujem. Nie vždy všetko, čo sa nachádza v písme, je Božou vôľou. Zoberme si knihu Genesis. Okrem krásneho Božieho sna, ktorý sa opisuje stvorením viditeľného i neviditeľného sveta, zeme a človeka, zobrazuje aj jeho násilné prepisovanie. Rozum neumožňuje vidieť veci tak, ako ich vidie Boh. A vôľa človeka sa nie vždy prikloní k tomu, k čomu nás Boh pozýva. Vzájomné vzťahy ľudí je náročné udržať v jednote a láske, pretože každý má iný pojem o láske a aj tá sa niekedy stáva veľmi sebeckou. Už spomenutý Starý zákon. Izák len o chlb unikol smrti, keď sa mal stať obetou prinášanou Bohu jeho otcom Abrahamom. Bezvýchodisková situácia v živote jeho otca nakoniec veľmi dobre dopadne. Celú túto situáciu prebere do rúk sám Boh, ktorý si nikdy nepraje smrť človeka. On je predsa Bohom živých a je Bohom života. Izák sa pred očami čitateľov v knihe Genesis ukazuje ako pokojný, vyrovnaný a oddaný Bohu, tak ako aj jeho otec. Nachádzame v knihe Genesis. Keď sa zvečerívalo, vyšiel Izák na pole, aby si popremýšľal. Tu zdvihol oči a videl prichádzať ťavy. Aj Rebeka zdvihla oči a zbadala Izáka. To slovo porozmýšľať, ktoré sa nachádza v slovenskom preklade, sa v iných prekladoch prekladá ako porozprávať sa, porozímať. Oboje s významom pomodliť sa. Izáka teda môžeme poznať aj ako nábožného muža a súčasne hodne bohatého, keď otec mu dal všetok svoj majetok. Rebeka, ktorú som spomenul, dcéra Batuela, bola a v písme je opisovaná ako krásna, milá, pozorná. Tak sa prejavovala už pred manželstvom s Izákom, keď si ju pri studni všimol Abrahamov sluha a priviedol ju k Izákovi. Izák si vzal Rebeku za ženu, keď mal 40 rokov. A v písme nachádzame, že a tak ju miloval, že našiel útechu nad stratou svojej matky. Izák prosil za svoju ženu pána, lebo bola neplodná a pán ho vypočul. Jeho žena Rebeka počala a keď sa deti v jej lone kopali, vravela: ak je to tak, prečo som takáto? A prišla sa opýtať pána. Dostala takúto odpoveď.
Dva národy sú v tvojom lone a dva kmene sa oddelia z tvojho života. Národ nad národom bude prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu.
Púšťou odovzdane kráčam, skúškou ona mi je. Dúfam v tvoju pomoc, dúfam, nechám sa unášať do novej symfónie. Buď so mnou, buď so mnou, keď horo sa obávam ísť, aby srdce mi bylo tvojou melódiou. Buď so mnou, som mi stá si, že vyslyšíš. Touto chvíľou nebo sa otvorí. vedieš ľud svoj púšťou, tam sa roztápa strieň. Už som v tvojej priazni, už som slobodne tichá, že vidím zasľúbenú zem. Buď so mnou, buď so mnou, keď horou sa obávam ísť, aby srdce mi bylo tvojou melódiou. Buď so mnou, buď so mnou, som istá si, že
nasleduje potom samozrejme ďalší biblický príbeh o Ezauovi a Jakubovi.
Všetci ho poznáme veľmi dobre. Narodil sa Ezau ako prvý a Jakub ako druhý. Chlapci rástli. Rodičia sa stále presviedčali o rozdielnosti synov. Každý bol iný. Staršieho to ťahalo k loveniu. Bol mužom stepy. Mladší rád pásol stáda. Postupne sa vykreslovali charaktery mladíkov, ako aj ich čnosti i slabosti. Ale vekom sa ukázali i slabosti rodičov. A ako sa to v rodinách často stáva, rodičia si podelili deti. Hoci navonok sa o tom nehovorí, ale konanie rodičov je neraz javné. Uprednostňujú to svoje dieťa. Vidia sa v ňom a dávajú mu to najavo. Táto medvedia služba sa vždy vypomstí. V knihe Genesis čítame:
Izák mal radšej Ezaua, lebo rád jedával divinu. Rebeka mala zasa radšej Jakuba.
Aj chlapci, už mladíci si to museli všimnúť. Deti si vždy všimnú, že rodičia robia rozdiel medzi nimi. Lenže takéto rodičovské podelenie u detí neprispieva. Neprispieva k dobrému, keď sa rodičia takto správajú. Vzťah medzi súrodencami sa mení pod vplyvom takéhoto rozdelenia u rodičov. A stará múdrosť hovorí, že malé deti malé starosti, veľké deti veľké starosti. Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu dcéru Hetejca Beriho, Juditu, a dcéru Hetejca Elona, Bašemat. Obe však zarmútili Izákovu i Rebekinu dušu. Rodičia boli sklamaní z počínania svojho syna. Nečakali to. Ako prvorodený mal v budúcnosti chrániť duchovné dedičstvo rodiny a on si vzal, predstavte si, hetejské ženy. Boli to nevesty presiaknuté veštením a prinášaním obiet množstvu bohov. Náboženstvo Hetejcov nie náhodou dostalo prívlastok, že to je náboženstvo tisícich bohov. Bolo neskutočne ťažké dívať sa na syna, ako sa vzdialuje od boha Abraháma, boha Izáka a boha Rebeky. Rebeka už dlhšie rozmýšľala, čo urobiť, aby to požehnanie otca a manžela Izáka neprešlo na Ezaua, ale na jej vytipovaného a milovaného Jakuba. Podľa prirodzeného práva je to nemožné. Keďže sa o tomto úmysle nemohla ani len zmieniť svojmu manželovi, ktorý mal už vysoký vek, veľmi vysoký vek, a keďže veľmi dobre vedela, že za žiadnu cenu neporuší toto právo, tak jednoducho situáciu zobrala do vlastných rúk. A hoci sa ozývali výčitky z oklamania svojho manžela, dali sa ospravedlniť zdôvodnením, že ich syn Ezau sa sprenevil predsa pravému Bohu a nie je hodný prvorodenstva. Všimnime si, že klamstvo sa takto dokonca mohlo stať akýmsi posveteným. Toto je ľudské uvažovanie. A ľudské uvažovanie nepozná všetky možnosti, ktoré má Boh na riešenie našich dilem. Zvykli sme si v takýchto prípadoch povedať, že účel svetí prostriedky. Ale to je len ďalšie klamstvo. Ani nám na um nepríde, že by Boh mohol mať ešte iné riešenie okrem toho nášho, toho najlepšieho môjho. Lebo zabúdame, že Boh je Bohom.
Ako to povedať ti len, že chcem, aby sa splnil sen, pre ktorý robím málo. Neviem, čo by to stálo, keby rozhodnem sa žiť len pre. Veľmi rýchlo sa krúti zem, bojím sa, že to nestihnem. Zbaviť sa všetkých hriechov, milovať nepriateľov, bez teba to však nedokážem. Verím, že uchádzať sa smiem, kým z tohto sveta odídem. O nádej, že sa ukážeš a že sa nemusím už báť, že na mňa pamätáš. Uveriť ťažké zdá sa nám, no rozhodnúť sa musím sám. Veď ty chceš iba lásku a kladieš mi otázku, brat môj, naozaj ma miluješ? To, čo si sľúbil ako chlapec, tak teraz dodrž ako muž. Tvoj súhlas nech je áno, čokoľvek by to stálo, na neprávosti povedz svoje nie. Verím, že uchádzať sa smiem, kým z tohto sveta odídem. O nádej, že sa ukážeš a že sa nemusím už báť, že na mňa pamätáš.
Rebeka vzala celú záležitosť do svojich rúk a predsa len urobila krok, ktorý viedol k tomu, že požehnanie dostal, ako ste povedali, jej syn.
Jej syn, áno, dobre ste to povedali. Syn Jakub sa bál klamať otca. Nechcel na seba uvaliť hnev. Ale matka bola rozhodnutá a syna upokojovala. Zaujímavé sú slova, ako ho upokojovala: Tvoja kliatba, syn môj, bude na mne, len počuj môj hlas. Rebeka veľmi dôkladne pripravila Jakuba na prijatie požehnania. Spolu oklamali už starého a slepého Izáka, ktorý vo vedomí, že dáva požehnanie Ezauovi, udelí ho Jakubovi.
Keď prišiel k otcovi, povedal: Oče môj. On odvetil: Tu som. Kto si, syn môj? Jakub odpovedal svojmu otcovi: Ja som Ezau, tvoj prvorodený. Urobil som, ako si mi rozkázal. Len si rovno sadni a jedz z mojej diviny, aby si ma požehnal. Lenže Izák odvetil svojmu synovi: Ako si mohol, syn môj, tak rýchlo niečo nájsť? On odpovedal: Pán, tvoj Boh, dal sa mi s ňou stretnúť. Tu povedal Izák Jakubovi: Nože pristúp bližšie, syn môj, aby som ťa ohmatal, či si ty naozaj môj syn Ezau, alebo nie. I pristúpil Jakub bližšie k svojmu otcovi Izákovi, a keď ho ohmatal, povedal mu: Hlas je hlasom Jakubovým, ale ruky sú ruky Ezauove. I nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ezava. I žehnal ho. A znova mu povedal: Naozaj si ty môj syn Ezau? On odpovedal: Ja som to. Tu on povedal: Prines mi to. Budem jesť z diviny od svojho syna, aby som ťa požehnal. I priniesol mu to a on jedol. Doniesol mu aj vína a on pil. Potom mu povedal jeho otec Izák: Nože pristúp ku mne, syn môj, a poboskaj ma. Keď sa priblížil a keď ho poboskal, zacítil vôňu jeho šiat a požehnal ho, hovoriac: Hľadže, vôňa syna môjho je ako vôňa nivy, ktorú požehnal Pán. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a zo žírnosti zeme tiež hojnosť zrna a muštu. Nech ti slúžia ľudia a nech sa sklonia pred tebou národy. Buď pánom nad svojimi bratmi a nech sa ti koria synovia tvojej matky. Kto bude teba preklínať, nech je prekliaty, a kto bude teba žehnať, nech je požehnaný.
Rebeka dosiahla teda to, čo chcela, a aj sa veľmi radovala.
Rebeka dosiahla v úvodzovkách dobrú vec, alebo svoju vec. Radosť Rebeky určite bola veľká. Izák by to neurobil. Nevadí, že to bolo klamstvo. Aspoň pre Rebeku. Dejiny môžu ísť konečne tak, ako majú podľa nej. Takto mohla uvažovať. Matka dosiahla, čo chcela. Jakub má prvorodenstvo. Ale toto víťazstvo bude mať dohru. Od tejto chvíle kapitola pokračuje množstvom intrík a nástrah a končí sa trestom pre Rebeku i Jakuba. Ezau zúril, tak zúril, a chcel svojho brata zabiť. Matka z toho bola na smrť vystrašená. A Jakub utiekol z domu a bol preč celých 20 rokov. Rebeka ho už nikdy nevidela živého. Domov sa vrátil až po smrti matky. Izák bol v tom boji svojich synov úplne bezmocný. A Boh mlčal, nezasiahol v prospech ukradnutého.
O tom, čo hovorí o klamstve a pravde Biblia, sme sa dnes rozprávali s autorom brožúrky Klamstvo, cesta k úspechu z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Ktorého syna mal radšej Izák a ktorého mala radšej Rebeka? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Vo Svetom písme nachádzame aj ďalšie príbehy o pravde a klamstve. Priblížime si ich v ďalšom vydaní relácie Viera do vrecka. Do dnešného sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie z audiobiblie. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie. Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie. Iba chvála znie. Očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvelo, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvelo, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš. Do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš. Tvoj pohľad bolí, nado všetko mi v srdci horí túžba. Všetko mi v srdci horí túžba. Očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvelo, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš. Keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš.
až po kraj sveta viem, tam siaha tvoja zem. Stvoriteľ veľkých diel, len tebe vyznať chcem. Nad všetky štíty hôr týčiš sa, Otec môj.
Až po kraj sveta viem, tam siaha tvoja zem. Stvoriteľ veľkých diel, len tebe vyznať chcem. Nad všetky štíty hôr týčiš sa, Otec môj.
Tebe, Bože, patrí moja chvála, z tvojej moci všetko živé povstáva, viem. V tebe, Bože, žijem, vďaka tebe dýcham, ty si mojou piesňou čistá voda, živá kráľ. Môj svet ti dá. Srdcu liek, do úst mi vkladáš smiech, stvoril si pre mňa svet, keď viac nevládzem stáť, nesieš ma na rukách. Tebe, Bože, patrí moja chvála, z tvojej moci všetko živé povstáva, Bože, žijem, vďaka tebe dýcham. Ty si mojou piesňou čistá voda, živá kráľ. Môj svet ti dá. Hoď nie som nik, pre môj hriech tvoj si nesol kríž. Nie som nik, pre môj hriech tvoj si nesol kríž. Hoď nie som nik, pre môj hriech tvoj si nesol kríž. Hoď nie som nik, pre môj hriech. Tebe, Bože, patrí moja chvála, z tvojej moci všetko živé povstáva, viem.
Tebe, Bože, patrí moja chvála, z tvojej moci všetko živé povstáva, viem. Tebe, Bože, žijem, vďaka tebe dýcham, ty si mojou piesňou čistá voda, živá kráľ. Bože, patrí moja chvála, z tvojej moci všetko živé povstáva, viem. V tebe, Bože, žijem, vďaka tebe dýcham, ty si mojou piesňou čistá voda, živá kráľ. Môj svet ti dá.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.